privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv, am spus că voi vorbi astăzi despre singurul împărat gnostic al Imperiului Roman. Flavius Claudius Iulianus, nepotul de frate al marelui împărat Constantin, fiul fratelui lui Iulius Constantinus, asasinat în 337 după Hristos, și ultimul împărat al dinastiei Constantiniană, a fost singurul împărat gnostic și ultimul împărat bizantin care nu a fost creștin. Iulianus, pe românește Iulian, a rămas cunoscut în istorie sub numele, ingrat dar adevărat, Iulian Apostatul. Împăratul Iulian a fost un intelectual desprins de timpul și locul în care a trăit, latinist într-o lume greacă, roman între greci, general de geniu și intelectual de marcă, ce nu-și putea găsi locul în Bizanțul care devenise deja un focar de viespi. Născut la Constantinopol ca fiu al lui Iulius Constantinus, fratele lui Constantin cel Mare, Iulian este elev al lui Edesius, gânditor gnostic, și bun prieten cu Grigore de Nazians și Vasile cel Mare. Aceste legături au fost ascunse de biserică timp de secole, inclusiv fragmente ale corespondenței dintre aceștia, care au fost descoperite în ultimele decenii ale secolului trecut. Problema lui Iulian consta în educația pe care a primit-o, care nu a fost una strict creștin-ariană, care pe atunci nu era recunoscută drept erezie. Nu trebuie uitat că primii doi împărați creștini ai Bizanțului, Constantin al II-lea și Valens, au fost creștini arieni. Făcând o analiză doctrinară între creștinismul arian și neoplatonismul păgân, Iulian îl preferă pe al doilea. Edictele anticreștine de care a fost acuzat se pare că nu au existat niciodată. Iulian însă dorea un singur lucru, ca locuitorii Imperiului Roman să dețină libertatea alegerii religioase. Cunoscut în istoria evreilor sub numele de Iulian Elenul, este slăvit pentru edictul din februarie 362 în care garantează libertatea de cult și le dă voie să-și reconstruiască templul în Ierusalim. Și totuși, care a fost crezul lui Iulian? După o perioadă de inițiere în misterele eleusine și în religia secretă a lui Mitra, Iulian se oprește după o gândire filozofică aprofundată la Dumnezeul universal descris de Plato în Timeus și adoptă henosisul ca doctrină religioasă. Despre henosis, unitatea religioasă, religiile misterice și Hermes Trismegistul, voi vorbi cu o altă ocazie. Iulian a fost posesorul unei vaste culturi filozofice și filologice, lăsând o bogată și multilaterală operă literară, scrisă în limba latină și greacă. Convertirea sa la păgânism, de unde își va lua și numele de apostatul, pare să fi fost determinată de aversiunea pe care o avea față de Constantius, cel care omorâse mai mulți membri ai familiei sale, apoi imaginea negativă oferită de disputele teologice. Studiile sale literare și filozofice la Marcellum în Capadocia, unde fusese exilat după masacrarea familiei sale, iar apoi la Efes și Atena, l-au condus către o formă de religiozitate particulară, dominată, spuneam, de neoplatonism. Particularismul acestei alegeri constă într-o filozofie de tip spiritual, o apropiere de mistere, realizându-se prin ritualuri secrete, practici magice, prin care era invocată puterea zeilor și a demonilor pe pământ și în sufletele celor inițiați. De asemenea, credința lui Iulian era sincretistă, amestecând elemente preluate din oracolele caldeene cu religiile orientale și misterele, mitologie clasică cu orfism, doctrinele lui Pitagora cu cele ale lui Platon. Teologia sa, pe care o putem califica de tip gnostic păgân, avea pronunțate caractere monoteiste, fiind apropiată mai degrabă de creștinism decât de păgânismul clasic. Iulian îl venera pe Zeus tatăl, pe Helios, fiul asemenea tatălui, mediator între ideea binelui și creație, și un al treilea ipostas, mama zeilor, o fecioară născută fără mamă. După ce în noiembrie 361 este desemnat succesorul lui Constanțiu al II-lea, Iulian a încercat să restaureze păgânismul. În acest sens, își asumă în mod deplin titlul de Pontifex Maximus, anulând măsurile luate anterior împotriva religiei tradiționale, deschizând templele și obligându-i pe creștini la restituirea clădirilor și materialelor care le fuseseră oferite după confiscarea acestora de la păgâni. Măsurilor de restituire, Iulian le-a adăugat o serie de favoruri: donații de bani pentru construcția și repararea templelor, scutiri fiscale pentru orașele majoritar păgâne, angajarea preferențială a funcționarilor păgâni. Ceea ce urmărea Iulian era o reformă religioasă și morală, inspirată în bună parte tot din creștinism. Astfel, încearcă mai întâi să reformeze clerul păgân, instituind în fiecare provincie un fel de șef al preoților, care, asemenea episcopului mitropolitan, supraveghea activitatea celor subordonați. Acest cler beneficia de cantități anuale de grâu și de vin, iar surplusul trebuia împărțit săracilor. Iulian impunea preoților păgâni și o serie de datorii culturale: învățarea cântărilor, rugăciunea de 3 ori pe zi, postul, studiul filozofilor recomandați, erau exceptați epicuri și scepticii, interdicția citirii romanelor. Cei care nu respectau aceste recomandări riscau excluderea din cler. Față de creștinism, Iulian afișa o oarecare toleranță, contrazisă uneori de măsuri pe care le-a luat. Atitudinea sa a fost mereu însoțită de suprimarea unor hotărâri luate în vremea lui Constantin cel Mare. Amenzi mari erau date comunităților creștine care distruseseră templele păgâne, li se interzicea creștinilor exercitarea meseriei de profesor, iar în ultimele luni de domnie, Iulian îi exclude pe creștini din funcțiile importante ale statului și nu le mai permite să săvârșească înmormântări în timpul zilei. La începutul anului 363, Iulian le-a permis evreilor reconstruirea templului din Ierusalim, inițiativă eșuată în urma unui cutremur de pământ. Consecințele acestui demers au fost grave pentru evrei, cărora li s-a reproșat ulterior alianța cu un împărat anticreștin. Ostilitatea lui Iulian față de creștini mai poate fi observată și din propria lucrare polemică intitulată Împotriva Galileenilor. Politica anticreștină a lui Iulian a făcut numeroase victime printre aceștia. Mulți episcopi au fost exilați, au fost distruse biserici, La Panias, la Damasc, în Samaria, unii episcopi au fost masacrați, iar în Dobrogea, Emilian a fost martirizat la 18 iulie 362 în localitatea Durostorum, Silistra de astăzi. Campania militară împotriva perșilor din primăvara anului 363 ar fi trebuit să reprezinte în viziunea lui Iulian o probă că zeii păgâni îi susțin pe adoratori. Până la urmă, totul s-a încheiat cu un dezastru, sancționat prin pierderea provinciilor orientale ale Imperiului. La 26 iunie 363, în timpul unor tratative cu perșii, Iulian este asasinat, iar odată cu moartea sa se pune capăt unei perioade scurte de reconsiderare a creștinismului în Imperiu. Așa cum anunțam tot din ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv, mă voi opri astăzi și asupra uneia dintre cele mai organizate religii gnostice, maniheismul. Acesta a apărut în secolul al III-lea după Hristos și a fost antiteza doctrinară cea mai puternică și mai antagonică creștinismului timpuriu. Religia a fost fondată de Mani, considerat profetul fondator, și răspândită din China și până în vestul Europei, cuprinzând tot Imperiul Roman. Maniheismul astăzi este pe cale de dispariție, rezistând însă aproape două milenii. Într-o ediție viitoare voi vorbi despre metamorfozele și reminiscențele acestei filozofii și doctrine religioase atât de rezistente, atât de mulți ani, cu toate persecuțiile dramatice din partea tuturor religiilor existente de atunci și până astăzi. Mani s-a născut în sau lângă Seleucia, pe teritoriul de astăzi al Irakului, pe atunci parte din Imperiul Parto-Persan. Până la vârsta de 22 de ani, unele versiuni vorbesc de 24, a trăit cu familia în mijlocul unei secte iudeo-creștine. Mani susținea că la vârsta de 12 ani un înger i-a anunțat misiunea, pe care el a proclamat-o în anul 238, respectiv 240. 6 dintre operele sale majore au fost scrise în limba aramaică siriacă, Evanghelia Vie, Comoara Vieții, Cartea Tainelor, Pragmateia, Cartea Uriașilor, Cartea Psalmilor și Rugăciunilor și a 7-a, dedicată regelui Imperiului, Shapur I, scrisă în persană, tratează originea lumii și a omului, anticipând și sfârșitul omenirii. Mani a început să-și predice noua doctrină în nordul Indiei, apoi în întregul Imperiu Persan, protejat fiind de regele Shapur I. Sub presiunea clerului zoroastrian, succesorul acestuia, Bahram, l-a condamnat la martiriu. A murit ca martir în Gunde-Shapurin, în Imperiul Sasanid Persan. Statul Sasanid cuprindea Iranul, Afganistanul, Irakul, o mare parte din Armenia și Georgia. În anul 651, acest imperiu a fost cucerit de arabii musulmani. Mani se considera a fi unul dintre marii profeți după Adam, Zoroastru, Buddha și Isus. Mani considera că ultimii trei comiseseră greșeala de a nu-și fi scris învățăturile, care au fost falsificate după moartea lor. El își considera religia ca universală și o denumea Biserica Adevărului. Canonul acestei religii a putut fi reconstituit recent prin manuscrisele recuperate în Egipt și în Turkestanul chinez. Religia lui Mani este o sincrezie religioasă între zoroastrism, iudaism, creștinism, dar și hinduism și budism. Canonul era bazat pe existența a două puteri antagoniste într-un conflict perpetu, Dumnezeu sau Lumina și Materia sau Întunericul, care reprezintă lăcomia și poftele neînfrânate. După multe evenimente dramatice și în urma unor creații succesive a apărut omul care a căzut sub puterea Întunericului și care prin raporturi intime a procreat, perpetuând răul. Sufletul, creație divină luminoasă, rătăcește printr-o serie de incarnări, fiind un prizonier care nu se poate elibera decât prin renunțarea totală la orice violență și la orice păcat. Multe despre organizarea congregațiilor lui Mani le cunoaștem din scrierile lui Augustin, care timp de 11 ani a fost credincios acestei religii. După convertirea la creștinism, a devenit sursa principală a opiniilor distructive și umilitoare referitoare la această religie, maniheismul, care până la urmă promova multe dintre principiile și valorile creștine. Maniheismul a pătruns cu ușurință în provinciile orientale ale Imperiului Roman, cucerind mii de adepți în Siria, Palestina, nordul Arabiei și Egiptul, unde, raliindu-se gnosticilor, a devenit religie principală. Acuzați de instigare la revolta împotriva religiei imperiale, maniheiștii au fost persecutați, asemenea creștinilor și iudeilor, pe timpul domniei lui Diocletian. Retrăgându-se din teritoriile romane și mai apoi după Constantin cel Mare creștine, religia lui Mani va prospera timp de 3 secole în Iran, Irak și în estul Asiei, până la islamizarea acestora și venirea abasizilor în anul 775. Împinși spre Turkmenistan și vestul Chinei, unde au prosperat, devenind religia oficială a turcilor uiguri. Distrugerea regatului uigur de către Kirghiz în anul 840 și persecuția religiilor străine de către împăratul Wuzong au desăvârșit distrugerea majorității comunităților maniheiste. Interesant de menționat că în Evul Mediu doctrina lui Mani va reapărea în Imperiul Bizantin prin paulicianism în secolele 7-10, acesta fiind însă aspru reprimat, iar apoi prin bogomilism în secolele 10-11, care din Bulgaria a cucerit Serbia și Bosnia, unde a constituit chiar o biserică națională. Din Dalmația s-a răspândit în Lombardia, de unde mai târziu mișcarea catarilor în secolul al XII-lea și ea reprimată cu o mare cruzime. Despre toate acestea însă, în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.